बाबा बालकनाथ जी जी सुन लो अमर कहानी। बाबा बालकनाथ जी जी सुन लो अमर कहानी। चार दिशा जे दी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी। भगतो गुण गौदा हर प्राणी। त्रेता युग बिच बाबा जी ने बहुत तपस्या कीती। त्रेता युग बिच बाबा जी ने बहुत तपस्या कीती। तपस्या करके पानी जाली शिवा दे नाल परीति। भगतो शिवा दे नाल परीति। द्वापर युग बिच सिद्ध जोगी जी जोगी रूप बिच आए। द्वापर युग बिच सिद्ध जोगी जी जोगी रूप बिच आए। द्वापर बिच ही ए बाबा जी महाकाल अखवाए। भगतो महाकाल अखवाए। ये तपस्या कर दिया कर दिया साल हजारा बीते। ये तपस्या कर दिया कर दिया साल हजारा बीते। शिव शंकर भगवान दे फिर भी नाही दर्शन कीते। भगतो नाही दर्शन कीते। कैलाश पर्वत दे कोले पहुंचे करके तपस्या भारी। कैलाश पर्वत दे कोले पहुंचे करके तपस्या भारी। शिव शंकर दे दर्शन करने मन बिच सोच विचारी। भगतो मन बिच सोच विचारी। बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। चार दिशा जे दी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी। भगतो गुण गौदा हर प्राणी। सतजुग सौण दी पूर्णमाशी ब्रह्मचारी कैलाश गए। सतजुग सौण दी पूर्णमाशी ब्रह्मचारी कैलाश गए। मुड़ना शिवा दे दर्शन करके मन बिच लैके आस गए, मन बिच लैके आस गए। घूमद्या घूमद्या ब्रह्मचारी नू मिल गई घर मोमाई, घूमद्या घूमद्या ब्रह्मचारी नू मिल गई घर मोमाई। शिव दर्शन दी चादा उसने मुखो आख सड़ाई, भगतो इन जन्मा तो फेरा पाठक दा दर्शन अखियां तरस रहियां, इन जन्मा तो फेरा पाठक दा दर्शन अखियां तारिस रहिया। अखियां मेरिया दर्श दे ताई सावन वांगू बरस रहिया, सावन वांगू बरस रहिया। माई फिर पुछण लगी केड़ा तेरा शहर घरा, करम माई फिर पुछण लगी केड़ा तेरा शहर घरा। की दे करदा चानण तू दस दे तेरा की ना, दस दे तेरा की ये ना। ब्रह्मचारी मेरा ना है माता, शिवा दे दर्श करा दे मां। ब्रह्मचारी मेरा ना है माता, शिवा दे दर्श करा दे मां। मेरी पूरी कर दे ओ जाना, मैनू राहे पा दे ओ मां, मैनू राहे पा दे ओ मां। वाली रात नू गौरा झील ते आउंदी ए, पूरन माशी वाली रात नू गौरा झील ते आउंदी ए। तड़के उठ इशनान करे ओ तरमो आख सड़ाउंदी, भगतो तरमो आख सड़ाउंदी। पार्वती नू मिल तू जाके कोई ओ दर्श करा सकदी, पार्वती नू मिल तू जाके कोई ओ दर्श करा सकदी। ब्रह्मचारी तेरे मन दी जाना पार्वती सुलझा सकदी, पार्वती सुलझा सकदी। मान सरोवर झील ते जाके बह गया समाधि लाके जी, मान सरोवर के मन बिच सोच विचारे एकी आजब जई माया ए मन बिच सोचे ते विचारे एकी आजब जई माया ए नारी कलम कली फिर दी ना कोई इस दी छाया पग तो ना कोई इस दी छाया ए आँख सड़ाया ए देवतियां दी शान हुंदी ऋषियां आँख सड़ाया ए लगदी है माता गौरिया मन नू इंज समझाया पग तो मन नू इंज समझाया सरोवर झील दे उत्ते पार्वती जी आउंदी ए मान सरोवर झील दे उत्ते पार्वती जी आउंदी ए केड़ा ए तू कित्थों है आया उसनू आख सड़ाउंदी पग तो अमर कहानी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी चार दिशा जय दी जय जय होवे गुण गाउंदा हर प्राणी पग तो गुण गाउंदा हर प्राणी चारी जी झटपट उठ के चरनी शीस झुकाण लगा ब्रह्मचारी जी झटपट उठ के चरनी शीस झुकाण लगा शिव भोले दे दर्श कराओ दिल दी गल समझाण लगा दिल दी गल समझाउण लगा छड दे चरण जोगिया मेरे मंग लै जो कुछ चाहुंदा ए छड दे चरण जोगिया मेरे मंग लै जो कुछ चाहुंदा ए उठ के गल तू दस दे दिल दी क्यों वास्ते पौंदा पग तो क्यों वास्ते पौंदा ए कर इशनान मैं आउंदी हां गौरा कहंदी सुन बजोगी कर इशनान मैं आउंदी हां मुड़दी वेरी आण के तैनू शिवा दे दर्श कराउंदी भगतो शिवा दे दर्श ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਣਾਇਆ ਏ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਤਾਈ
ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਗੌਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ
ਤਾਂ ਦਾ रखवाला शिवा दे रंगी विच रंगे आ जोगी भगता दा रखवाला जग देव ਗਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਦੇ ਭਗਤੋ ਗਿਆਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਧਨ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀਣ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਭਗਤੋ ਸੰਤਾਨ ਹੀਣ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਇਆ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਾਇਆ ਦਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਣ ਲਈ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹਾਸਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਸਾ ਭਗਤੋ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਸਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਦੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਦੇਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋ ਚੱਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਭਗਤੋ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੜ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਚਾਰ कर है जानण होया। माता रुत बाबा के हो तो जाना जाए लकोया, पग तो जाना जाए लकोया। जन्म लिया जद इस बालक ने परियां मंगल गाए, जन्म लिया जद इस बालक ने परियां मंगल गाए। देवतिया ने अरिशा बिचों खुशी च फुल बरसाए, भगतो खुशी च फुल बरसाए। शहर बिच गूंज पईयां शहनाईयां, जूनागढ़ गुजरात शहर बिच गूंज पईयां शहनाईयां। कलियां फुल सी महकण लगे, मोरां पैलां पाईयां, भगतो मोरां पैलां पाईयां। बाल रूप नू देख देख के लोकी देण बधाइयां, बाल रूप नू देख देख के लोकी देण बधाइयां। सारे रब दा शुक्र मनाओ दे जिस मेहरा बरसाया, भगतो जिस मेहरा बरसाया। नूरी मुखड़ा तेज निराला सब दे मन नू पाया, नूरी मुखड़ा तेज निराला सब दे मन नू पाया। सिर ते ककिया सजन जटामा, ए शिवा दी माया, भगतो ए शिवा दी माया। बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी, बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। चार दिशा जे दी जय जय होवे, गुण गाउंदा हर प्राणी, भगतो गुण गाउंदा हर प्राणी। वैष्णु वैश ते महालक्ष्मी ने लख लख शुक्र मनाया, वैष्णु वैश ते महालक्ष्मी ने लख लख शुक्र मनाया। शिवा दी भगती रास है आई, घर बिच बालक आया, भगतो घर बिच बालक आया। ताई बुलाया लक्ष्मी मानू खुशियां होया पंडता ताई बुलाया जन्म कुंडली देख के पंडता एहो वचन सुनाया भगतो एहो वचन सुनाया शिव नू त्यांदा बाल उमर खेडन पावन दी बालक शिव नू त्यांदा बचपन गुजरिया आई जवानी मालक ध्यान लगाउंदा भगतो प्रभु दा ध्यान लगाउंदा आवी बंदियां दे अंदर मन ना मूल लगाउंदा दुनिया भी बंदियां दे अंदर मन ना मूल लगाउंदा माता पिता नू सोचा होइयां ए ना मुड़ के आउंदा भगतो ए ना ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਿਆਰ ਚਾਓ ਇਹੋ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਲਕ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਿਆਰ ਚਾਓ ਇਹੋ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਭਗਤੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਖੇ ਤੀਰਥ ਖੂਬ ਕਮਾਇਆ ਆਸ਼ਰਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਖੇ ਤੀਰਥ ਖੂਬ ਕਮਾਇਆ ਦਤਾਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਭਗਤੋ ਵੇਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਦਤਾਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਜਚਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਦਤਾਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਜਚਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਇਆ ਭਗਤੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਇਆ किला उसने बनाया, तातरा जी दी सेवा की थी, चेला उसने बनाया। गिरनार पर्वत उत्ते जाके दीक्षा जागर चाया, गिरनार पर्वत उत्ते जाके दीक्षा जागर चाया, बाबे आपे ही जाके सबना आई संदेश सुनाया, भगतो सबनु संदेश पहुंचाया। ऐसे जगनु देखण खातर टुक पई दुनिया सारी, ऐसे जगनु देखण खातर टुक पई दुनिया सारी, एक माई दा पुत्र गुआचा रोंदी कर मामारी, भगतो रोंदी कर मामारी। बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी, बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी, चार दिशा जे दी जय जय होवे गुण गाउंदा हर प्राणी, भगतो गुण गाउंदा हर प्राणी। रोंदी रोंदी उथे पहुंची चरनी अरज गुजारी, रोंदी रोंदी उथे पहुंची चरनी अरज गुजारी, जो बिपता पई सियो सिते बोल सुनाई सारी, भगतो बिपता सुनाई सारी। जग देखण मैं घर तो आई हो गई गो तो खाली, जग देखण मैं घर तो आई हो गई गो तो खाली, खैर मेरी चोली बिच पा दो दर ते आई सवाली, बाबा जी दर ते आई सवाली। पुत मेरा मैनू मुड़ मिलाओ तरला उसने पाया, पुत मेरा मैनू मुड़ मिलाओ तरला उसने पाया, तातरा जी ने चेलिया ताई अपना हुक्म सुनाया, भगतो अपना हुक्म सुनाया। ਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੇਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਮੁੜ ਸਭ ਆਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਭਗਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਰਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾਤਰਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਓ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬੱਚਿਆ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਭਗਤੋ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮਰਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਭਗਤੋ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਦਿਕਸ਼ਾ ਜਗ ਸੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਇਆ ਦਾਤਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਕਸ਼ਾ ਜਗ ਸੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਇਆ ਦਾਤਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਜੋਗ ਕਮਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਟਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਟਾਇਆ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹਰ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੁੰਭ ਨਹਾ ਕੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਲ ਆਇਆ ਭਗਤੋ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਲ ਆਇਆ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਪੂਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ।